The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde la 2 de novembro 2015 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Francisca.
Saluton de Carlo.
Kiuj prezentas al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵon hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo. Ni preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis, Francisca, hodiaŭ?
Unue recenso el literatura foiro numero 276. Sub la titolo Kio fakte faras homon estas recenso de Julian Modest de la libro La Corto, kiu estas en la sveda kaj tradukita de Gunnar Gelmo. Kaj el Le Monde Diplomatique estas artikolo de Evgeny Morozov La du renversiĝoj. Kaj poste ni iros al Ĉinujo kun la teksto Biciklado en Ĉinio el la Varma Espero numero 4, kaj finfine el Popola Ĉinio estas anekdoton ricevi repagon por sia bona ago de Zhu Mingyi kaj Chen Yi.
Kaj vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. Du artikolojn el Monato, kaj unu artikolo estas el Internacia Fervojisto. La titolo de la unua artikolo estas pri ceramiko. La titolo de la dua artikolo estas pri talentulo neforgesita. Skribis ambaŭ Jens Spillner. La tria artikolo estas el Internacia Fervojisto. Titolo estas planita nova linio nomata Ipsilono. Skribis Vislav Libner.
Jes, kaj ankaŭ mi elektis kelkaj artikoloj el Esperanto Oktobro kopio, valora iniciato de esperantistoj de Jolanta van Holstein kaj Davor Grad. Ankaŭ la pardonu min ne ankaŭ legazo al nova urbo eltirazo de nova urbo internacia novaĵletero de folklormovado kaj la tria el Esperanto Oktobro kopio per la reto kapabliĝi moderne guidi Esperanto kurson de Katalin Kovacs. Mi elektis belaj kantoj, la unu estas prebela sono, kompaktdisko, himno de Esperce, kaj la dua kanto de Neven Bretona Horuso Cantos, en Jardin de la Patro, kaj kantoj del popolo, kompaktdisko, dancu, kaj fino canto estos rebela sono dolĉa mar cinokta sento. Nun aŭskultu la canton himno de Esperce.
Jen miaj geproksimuloj amataj kaj fiduloj plus en vi ne volos mi treti tie ĉi en la mar.
Yeah. sen vene volos metreti tie ciel amant ni dana salvi la man mi già se no compano come plene sono sti ti amanta sona
Esis la canto himno de Esperche, la rebela sono, la compact disco qui es itolo, estas rebela sono de Dolchamar. Cai nun, por la legemuloi, recenso de Julian Modest, de la libro La Corto, el svedigita de Gunnar Gelmo. Do La Corto estas amplexa racconto, autorita de la sveda verkisto Christian Lundberg kaj tradukita en Esperanton de Gunnar Gelmo. Lundberg detale priskribas siajn pensojn, meditojn, la demandojn, kiuj konstante okupas lian atenton, kaj tiel, iom post iom, preskaŭ nesenteble, li prezentas la vivon de sia protagonisto, juna viro, kiu febre serĉas sian memon, desiras respondi alla demando kia li estas, kia li vivas, kai kio estas por li la plej grava en la vivo. Por respondi al tiu ĉi eternaj demandoj, la protagonisto alrigardas la memorojn kai amare konstatas ke, citajo, memoroj estas kiel veraj absesoj, rompiĝas po unu. Fino de citajo. Ciui el ni portas sian memoroin dum la tuta vivo, cae neniam ni successas liberigi de ili, forgesi ilin, cae arrigardi antauen por organizi nian vivon pli bone cae pli glate. La protagonisto suferis jam ecde sia infanaggio. Li nascigis en familio, quies vivo ne estis felicia. La patrino estis grave malsana. La patro forlasis la familion kaj tute ne interesiĝis pri ĝi. Li, kiu sukcesis atingi elstaran pozicion en la kariero, hontas pri sia filo. Foje la patro estis kun amikoj en la restoracio en kiu la filo servas, kaj dum la tuta tempo ŝajnigis, ke ne rimarkis la filon. Li eĉ ne arrigardis la filon, kiam li ekis saluti la patron. Citajo, la chef kelnero vokis min purigi la tablon 6, la tablo de mia patro. Eĉ per rideto li ne montris ke konas min, ke fakte patro kaj filo renkontiĝis. Fino de citajo. Por vivteni sin, la protagonisto devis labori jam de la infan aĝo. Li laboris en diversaj lokoj, plenumis diversajn labortaskojn, kaj amare konstatis, ke la laboro nur malhomigis lin. Citajo, mi estis tromplogita en sistemon, kiun mi abomenas, kiu nutras sin de mi, de kio mi min nutras. Fino de citajo. En la libro La Corto, estas la labor loco de la protagonisto. La laboro terure tedas. Lundberg detale prescribas la labor locon, cae aludas que gi simbolas la mondon en quiu ni vivas. Gi estas captilo, el quiu neniu povas escapi. Sen laboro ne estas vivo. Citajo, estis malriĉa, multe costas. Exemplo. Mi ne povas pagi bus bileton monatan. Do, devas aceti unu voyagiain biletoin. Mi pagas mian facturoin tro malfrue. Do, cun pun pago. En casid costo, la pagoi alla impost vocto. La racconto de Lundberg estas tre realisma. Li sperte creas etoson quiu emfasas lian sugestoin. En la libro estas tre malmultai prescriboi de la peisaggio, sed ili tamen estas influ havai. La pluvo, la neggiado, la nebuloi, la norda frosto emfasas la preman atmosferon en la libro. La traduco estas modela. De longe mi en Esperanto ne legis tiel bone tradukitan libron. Legante gin mi havis la senton ke mi legas romanon originale verkitan en Esperanto. La frazoj estas mallongaj, klaraj. La prosa ritmo estas neriproĉebla. Sendube, Lundberg estas talenta verkisto kiu trovis talentan Esperanto-tradukiston, kaj mi certas, ke la aĉetintoj ĝuos la legadon de tiu ĉi pensiga kaj aktuala verko. Mi aldonas, ke la Sveda Laborista Esperanto-Asocio intensas donaci al ni unu ekzempleron de tiu libro. Do, nome de la teamo de Trizozozo, mi tutkore dankas la asocion de la Sveda Laborista Asocio. Ni tre ŝatus legi la tuton.
Jes, bone. Nun, el Esperanto-oktobro kopio. Valora iniciato de esperantistoj de Jolanta van Holstein kaj Davor Gagat. En augusto 1985, grupo de esperantistoj el diversaj landoj, Polando, Turkio, Algerio kaj la tiamaj respublikoj de Jugoslavio, Kroatujo, Serbujo, Bosnio kaj Hercegovino, Makedonio, partoprenis Esperanto-laborbrigadon proksime de la urbo Split, organizitan de Splita Esperanto-Societo. Post 30 jaroj kelkaj partoprenintoj revenis al Kroatujo por renkontiĝi kaj viziti la astronomian centron, kiun ili komencis konstrui en 1985. Dum ĉijara unu semajna restado en Split, la esperantistoj estis akceptitaj ĉe la urbestro de Omiš en Radio Split. Ili estis intervjuitaj kaj pri ili skribis Slobodan Dalmacian, unu el la plej grava naciaj gazetoj en Kroatujo, kaj same retgazetoj diskonigis la viziton. La astronomian centron de Split sur la monto Mosor, 700 metroj alta, oni komencis konstrui en la jaro 1985 per laboro dum kvar semanoj de internacia esperantista laborbrigado, kiu konsistis el 10 personoj el 7 landoj, inter ili Murat Özdizar el Istanbulo, Turkio, kaj Jolanta van Holstein en Hago, Nederlando, kiu post la fino de la centa universala kongreso de Esperanto el Lille, Francujo alvenis al Split por partopreni la eventon kun la grupo de pioniroj kiuj ekkonstruis la fundamenton de la astronomia centro. Jolanta venis kun sia 20-jara filino Nicole, nuntempe tiu ĉi konstruaĵo estas moderna, bela kaj bonega ekipita kaj funkcias kiel instrucentro por multaj generacioj, ne nur por la apuda loĝantaro, sed ofte per eksterlandanoj, diras Zoran Knes, konstanta prizorganto de la astronomia centro. Unu semajna restado en Mosor, la centro de la iama Respubliko Policia, kiu ĉijare festas sian miljariĝon, okazis dank' al la lokaj esperantisto Zdravko Budiŝa, Andiel Koldrmasin, prezidanto de la societo kiu zorgis pri la akcepto en la haveno kaj pri la ekskursoj tra Castella cae Trogir cae la plei signifa homo quiu organizis la realigon de tiu ci rencontigio Marian Cecic. La sequam tagum post la alve noni visitis la urbon Omis. Post mallonga visito alla malnova parto della urbo ni estis acceptita en la urlodomo. Ciar la urbestu mem ne povis partopreni la rencontigion, anstatavu li la delegacion acceptis Ivan Tomasovic, dum duono de horo en agrabla babilado la anstatauanto de la urbesto, kiu ni bone informis pri Esperanto, interesigis ne nur pri gi, sed generale ancau pri la monda lingua problemo. La tempo venis la promenado en Priko, la nova urbocentro, poste ni la tutan giundan vesperon restis sur la terasu de la astronomia centro, rigardante gis la noctmezo la miriadoin de la steloi sur la nocta cielo cun multae planedoin. Zoran Knez montris al ni grandan cupolon kiel li demonstris la funkciadon de la tiea telescopo. Poste ni plu giuis la cielon, rigardante multae steloi, constellation cae planedoin interalie Venuson. Ni ancau successis vidis Saturnon, cae mem compreneble ni exis cius steloi plei forte lumas cae ciel trovi la nordan poluson. Clare, videblis la internazia cosma stazio en ciu trovigas tri Rusoi, du Usono cae unu Japano. La sequantan tagon, divisitis la malnovan parton de Split, cae en la tria tago la esperantistoi visitis belega malgrandan havenurbon Castella cae Trogir, cies historia centro en 1997 estis registrita sur la listo de Montheredajoi de UNESCO. La sequantan tagon postar medze la esperantisto shipe voyagis al insulo Sholta, ca ili estas gastoi de Marian Cecic. La lastan tagon ili alvenis per pram shipo al Split, dormis en Castella ca la sequantan tagon matene ca via dile foriris heimen. Murat Özdizdar buse daurigis sian voyagion. A Plitvicka jezera la Croata Nacia Parco, cae poste la de Zagreb li aviadile revenis an Istanbulo. Por la gasto tiu ciu parto de la mondo, Dalmatio estas perfecta, neforgesebla cae gastama. Ciui diris che ili denovo visitos la belan cae charman urban Split, cae gian belegan circuazion plenan de historia monumentoi. Dum la tuta programo same kiel dum la construadu de la astronomia centro en 1985 regis solidarezzo, comprenemo, cae belega etoso inter la parto prenantoi. La iniziato ec construi tium centron estas vera valora contribuo de esperantistoi por la progreso de la scienzo imitinda iniziato.
Do, vere internazia te amo.
Yes, en Split estas bella urbo, mi visitis antauen du voie. Per Carlo.
Dum pri ceramico. Faero, forno, fer, forum. Vivi en loco cum prestigia cae ricia universitato ciam donas bonan chanson sperti ion interesan. Exemple, proiecto en la arbaro Whiteham, cio appartenas al universitato de Oxfordo pritio. Construita en la arbaro est speciala forno por crei ceramicajoin. La tiel nomata anagama kln estas speco de decliva tunela forno usata en Azio jam de la quina jarcento. La Oxforda forno estas tradizie construita per plectajo salica cae perdica argila mantelo. En ci eblas paci circau 200 potoi ie temperatura de 1115 Celsius. Pesonatai estas oc tunoi da ligno cae la forno funccias dum plurai tagoi. La proiecto estas iniciatavo de la Universitata Etnografia Museo Pitt Rivers cune cun japanai ceramicisto cui ancora usas tiaen fornoin. La maestro Kazuya Ishida contribuis sian potoin por la unua pacado. Confondis la proiecton la preta ceramicisto Jim Killing. La Killing, tiu ci simpla tecnologia estas cis nun iom neglectata. En augusto comencicis la unua pacado. Ceramicisto cae voluntuloi dum uno semaina tage cae nocte prisorgis la fairon. Cis ci atingis optimuman temperaturon. Tiam la skipanoi elprenis calcain potoin cae ilin enmetis en uion plenaen je lignai rabotajoi. Tamen la forno ancora personis calctagan prisorgadon cis fina pacado. Devi sequi malvarmicio antau ol controli la potoin. Dume regis vaso festivala etoso, che venis la publico por spekti, paroli cun la faculoi, cae informici pri asiai cae pritai ceremacajoi. Regis ancau sorgoi, ciu la experimento successos. Fine, oni povis balfermi la baculion, sorge elprenatai estis la ceramicajoi, cioie cae dankeme la skipanoi regardis la belain potoin. Generale la surfacoi bone aspectis, cae la cindroi de la ligna prulajo creis ie tie interesan glasuram, cio harmoniis cum pli crudei partoi. Calcae ceramicajoi estos expositiatai en la Universitata Museum. Crome, apud la existanta forno, la japanoi construis duan anagama. Ili usas bricoin, cae la bacuio eltenos dum almenau 25 jaroi. La dua bacuio estos esploro cele usata. Restos la unua por comunuma uso, cio estigos al ceramica creado, scribis Jens Spillner.
Yes, nun ausculto la canton en Jardin de la Patro, la Meven Bretona Esperanto Coruso Cantos.
Oh, yeah.
estis bretona canto, ec danzo, sed mal facile danzi chiam onisidas, ciu ne? En jarnen de la patro, de la horuso meven. Cai, netiom gioiga, estas la articolo de Evgeni Morozov, el mond diplomatic en Esperanto, la du renversigioi. To li scribas che de prescao dec iaroi, ni estas ostagioi de du renversigioi. La unua venas de Wall Street, la dua de la Silicon Valley. Ili perfecte completigas unu la alian por ludi la bonan reciproke malbonan policanoin. Wall Street predicas mancon kaj malabundon, Silicon Valley exaltas abundon kaj novajon. La unua renversigio estas la tutmonda financa krizo kiu rezultigis savon de la banka sistemo, transformis la socialan staton en ruino campon. La publica sectoro lasta ramparo contra la antaun iroi de la nov liberala ideologio eliris el tio vundita, quelcfoie ec tute neniigita. La publicae servoi, quiui preter vivis la budgetain reductoin, estis devigitai altigis iain tarifoin au experimenti novain tacticoin por plu vivi. Iui culturae institutioi tiel devis manche de alia pli bona solvo, alvoci la mal avarezzon de la publico usante la partoprenigan finanzadon. La mal aperintai publicae subvencioi lasis nur du eblain electoin, mercat demagogio au morto. La dua renversigio male estas suffice shatata. En tiu caso, quie temas pri cion si feritrigi cae connecti alla interreto, tutte normala fenomeno laula capitalista investistoi, la institutioi devas electi inter novajo cae morto. La Silicon Valley certigas al ni che la magio de technicaro tutte nature enstelicios en ciui aspectoi de nia vivo. Laugi, opponi la novajon signifas resigni la idealoin de la lumoi. Gvidantoi de Google cae de Visaglibro, Facebook, signoroi Larry Page cae Mark Zuckerberg, laudire estas la Didro cae Voltaire de nia tempo, reencorpigitai en tecno-shatantain cae ne-socialain entreprenistoin. Necesa substreci che tiui du fenomenoin estas forte interligitai cae che la fono de la novezzo ne estas alloga. Jen illustro el Barcelono. Same kiel multae culturae institutioi, clubo de stand-up, humura unu actora presento, la Teatre Neu ricevis malpli da publico depost quiam la registaro provanta satigi sian finans pezonoin, decidi altigi la imposton de la bilet vendoi de 8 gis 21 el cento. La administrantoi de la Teatre Neu tiam trovis sagazan solvon. Partnere cun la reclamagenteio Cyranus McCann, ili equipis la dors apogilon de ciu fotelo per modernegai tabul computiloi capablai analisi la visage esprimoin. Cun tiu nova modelo, la spectantoi povas eniri sen page, sed devas pagi 30 centimoin por ciu rido reconita de la tabuleto. Maximuma tarifo estas 22 euroi, tio estas 80 ridoi por unu spectaclo. Sekve, la mesa preso de bileto crescis je 6 euroi. Movebla programaro faciligas la pagon. Krome, vi povas kun dividi kun viaj amikoj fotojn de vizaviaggio rideganta. La voio de ridego al viruso neniam estis tiel mallonga. el la vinpunto de la Silicon Valley, tio estas perfecta exemplo de bona renversigio. La multigio de intelligentai captiloi, connectitai alla interreto, creas novain modeloin de entreprenoi cae novain enspeso fontoin. Crome, gi creas novain dungoin ce l'aperantoi, la fabricantoi de materialo, cae creantoi de programaroi. Neniam estis tiel simple acceti servoin cae productoin. Niai intelligentai telefonoi tion faras por ni. Baldao, niai identetsai cartoi capablos fari same. Mastercard jam faris interconsenton cun la Nigeria registaro por lanci identetsan carton anca funcciantan kiel credit carton.
Yes. Nun, nova urbo, internazia nova slettero del focolar movado, Jamboreo. Por la ciara Jamboreo oni disponigis duon insuolon cun artefarita plagio, Kirirahama, situita ce Yamaguchi Golfo, parto della internazeto maro. Tie l'ascoltaro povis ciutage praktiki aquasportoin, nagi, subacvigi cun spirtuboi, velboati, pretvalidi, flossi, fiscapti, cae tie plu. La programo por tiu grande evento estis detale, prilaborita cae includis tiaen temoi cia culturo cae scienzo, protectado de la naturo, cae de nesalai aquoi, credo cae religioi, volontula socilaboro por comunumoi. Generale, oni focusis ie quelcae pli gravae proiectoi. Uno estis nomita disvolvigio globa villaggio, ciu celis attentigi pri la necesso construi pazon, protecti sanon cae homraitoin. Oni subtrecis ciel grava scipovo evitigi natur cae soci catastrofoin. Se tamen tiai ocasos necessas anticipes sin prepari por ilin controli cae mildigi la efficoin. La 6 de augusto ocasis tuttaga excurso al Hiroshimo, cie precise antau 70 jaroi explodis atombombo. Sur la supra Jamborea affisso videblas parto della monumentu dedicita al Sadako Sasaki, knabino kiu enas la gruon. Si mortis 12 jara post exploda radioado, kai antoe ne volis foldi 1000 paperain gruoin, set faris nur 644. La clas amicoe finis la ceterantan en tobigis ilin apud Sakado. Historio de scolta movado formis unie Robert Baden-Powell comence de la 20 jarcento. Tiamen la unua scoltoi tendaroi partoprenis Alexandru William Thompson a voto, kiu volis faciligi internazian contactoin inter la ciu granda eventoi de la monda scolt movado. Al popularigu de Esperanto contribuis grave hungarae scoltoi, kiu en 1931 okazis en la unuan sel tendaron, la iniciatoi tui apogis belga scolta ligu, slovaka katolika scolt asocio, kai grande successo okazis dum la quara monda jamboreo en Gödöllő, Norda Hungario, 1933, char partoprenis gin ancau 200 sel membroi el 24 landoi. En radio audigis esperantlingvai salutoi kai cantoi. Kiel ni mencis ascoltan movado, fondis Robert Baden-Powell. Reveninte la Sudafrico, li rimarcis che anglai infanoi aspectas malfortai, char ne activas fisice. tial ili ne atingas plenan sanon, nec estonte povas utiligi bone siajn talentojn por la socio. Komence de la dudeka jarcento li pripensis la projekton, kiu helpus gejunulojn dissolvi vi ilian aeron per la praktikado de travivkapableco. Tiu cele etingis en la skolta movado, verkis libron Skoltismo por knaboj, Scouting for Boys, kiu estis publikigita en 1908. Iĝis tre populare kaj tradukita al multaj lingvoj.
Nun pri muziko. Talentulo ne forgesita. Naskiĝis en Oksfordo, pri tio antaŭ sepdek jaro eble unu el la plej renomaj violonĉelistoj de la mondo. Jacqueline Dupré en mondiĝis la 26 de januaro 1945. Ŝia patrino Iris Dupré instruis ĉe la Reĝa Akademio pri muziko en Londono. Kiam ŝi estis dekjara, ŝi gajnis junularan muzikpremion. Poste instruis ŝin majstroj de la violonĉelo kiel Pablo Casals kaj Mstislav Rostopovič. En 1961 ŝi ricevis 300-jaran Stradivari violoncelon. Internacian rekonon ŝi rikoltis, inter alia pro interpretado de la konĉerto por violoncelo de la angla komponisto Edward Elgar. Ŝi konatiĝis kun multaj pintaj muzikistoj, inclusive de la pianisto kaj dirigento Daniel Barenboim. Li diris, ke ŝi estas la plej talenta muzikisto kun kiun li konas. Ili geedziĝis en 1967. En la fruaj sepdekaj jaroj Dupré rimarkis malfunkcion de siaj fingroj kaj piedoj en la komenco de multloka sklerozo, kiu lamigas la centran nervan sistemon. Pro la malsano ŝia koncerthala kariero ĉesis, sed ŝi daŭre instruis ĝis sia morto en 1987 en la aĝo de 42 jaroj. Oni memoras ŝin en Oksfordo pro koncertejo konstruita antaŭ 20 jaroj ĉe kolegio de la universitato. La konstruaĵo portas ŝian nomon. Tie oni prezentas inter alie la tiel nomatajn kuseno-koncertojn, kiu celas junan publikon, skribis James Spillner.
Yes, nun auskultu la kanton Dancu Dancu de kantoj del popolo compact disco.
Bom, 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 bom
Do bela canto, yes. Dansu, dansu.
Yes.
Popolai cantoi, ni estas la popolo, do ni canto. Kai nun el popola, ne, el la revuo, el varma espero numero kvar, biciclado en Cinio. Yes, la biciclo esis enkondukita en Cinion fine de la deknaŭa jarcento. Dum la periodo 1909-1912, ci esti simple ludilo de nobeloi cae riciuloi. En la 1960 cae 70 iaroi, ci farigis unu el la tri nepragioi po la geedzicio de cinai geiunuloi, cune cun cudril machino cae brac horlogio. Pli poste, en la 1980 iaroi, la bicicloi productatai cun la marcoi Feige, Fluganta Colombo, cae Yonggyu, Eterno, iam estis la plei idealai trafikiloi por cinoi. Iom post iom, biciclado farigis che la plei grava cae populara trafica maniero en la lando. Tiam, torrentai fluoi de biciclantoi ciui iras al cae revenas de laboreioi igis Cinion la lando de bicicloi en la oculoi de exterlandanoi. Post la port malfermo cae reformado de Cinio, comencitai en la iaroi 1978, la viv nivelo de popolanoi altigis pasion post pasio. En la 1990 iaroi, pli cae pli multae familioi comencis usi automobilon, ciel traficilon, cae ne rimarcite changigis la rolo de bicicloi en la vivo de popolanoi. Quancam nun, pli cae pli malmultae homoi usas biciclon ciel traficilon, tamen oni ec havas novan comprenon pri usado de biciclo. Tendenzo usi diversain traficain rimedoin ne signifas che cinoi tutte forgetis bicicloin. Seguante la crescon de la consioi pri medi protectado cae sin sanigo, multae homoi retrovas biciclon kiel sian traficilon cun funccioi sen brua, sen polua cae saniga. La logo de bicicloi por sin exerzo cae sporto same allogas plicae pli multain geiunuloin. Nun diversai bicicloi, fluge curantai sustratoi, grandai cae malgrandai, estas ne nur simplai traficiloi, sed ancao la raidado estas bona formo por sin exerci cae distri. Samtempe, sen cesa multigio de automobiloi, creadas nombron da problemoi traficai, mediai, cae energiai. Protio, iri exteren per biciclo, iam farigis nova cae furoranta viv stilo cae modo. Yes, malfacile applicabla tamen en Australio, cioè la distanzo estas tro grandai.
Oh yes. Inter Melbourne cae Perto quar horoi per avidadilo. Yes, el octobro copio de Esperanto. Per la reto capabligi moderne gvidi Esperanto cursoin. De Katalin Kovács. Ecde 2011 funccias ce la reteio www.educado.net reta trainado por instruistoi cae instruistantoi de Esperanto. Katalin Kovács perta metodologo cae linguisto per proprae financae rimedoi en funcciigis en la reteio la programan bazon por malceste curso danke al kiu la uzantoj de la pagiaro akiras materialon kaj kontribuaĵon kiu la kursojn produktas. Rete instruisto trenado rite ebligas teorian kaj praktikan spertigion pri metodiko kaj akiron de instruistoj al tiu kiu ne povas frekventi ĉeestan kurson kaj trenadon aŭ per la reto volas refreŝigi sian konon kaj riĉigi sian ilaron kaj teknikon por interese kaj moderne gvidi Esperanto kursoj. La ĉefaj stubobjektoj estas metodiko kaj gramatiko, kiuj okupas 15-30% de la 100-leciona programo. La cetero konsistas la lecionoj pri literaturo, interlingvistiko, movada historio, frazeologio kaj aliaj aktualaj fakaj temoj. La presitae folioi de la zorge compilita materialo nombras pli ol 1000 pagioi. La studentoi alsutas la lezionoi, trastudas ilin faras la hemtaskon, carete examenigas post ciu leciono. La diversain studobjekton eblas sekvi samtempe lau electo de la cursanoi. La programo organizis metodikan kaj gramatikan partojn, kompilis kaj gvidis la trejnadon Katalin Kovács mem. Kunlaborantoj estas ekzemple Baldur Ragnarsson, Vera Barandovskaja, Sabine Fiedler kaj por la unuopaj temoj aliaj rekonatoj fakuloj de Detlev kaj Vera Blanke, John Wells, Renato Corsetti, Mauro Nervi, Anna Löwenstein, Zlatko Tisliár kaj Tomas Csmielik. Necesas subtreki la rite, ne donas oficialan institucian diplomon. Gis septembro 2015 aligis alla plena au parta curso 44 personoi, ludex seplandoi, de quar continentoi. Primulto faris tion procra coste, sed deco de personoi ricevi stipendion de ilei de privatae personon au arrite caso men. La spertoe montras che ciu entusiisme comenzas la studoin, lauvorte voras lezionoi, sed laboritmo mal rapidigas ciam ili atinglas la laborai lezionoi de metodico grammatico. Quancam la studformo estas mal ceesta, lau individuo ritmo cae disponegla tempo, lasta tempe regula quasis kai pai consultigioi qui ebligas alla studento in virtuala in rencontigion con samtempe ok personoi e diversai loco della mondo qui starigas viglan discuton con spentintersagioin. Rite neniel celas antaui la cestain cursoin, exemple, tiun la poznain, sed gi eblas facon formadon en pli faciligata formo, cae propra ritmo por tiui kiui trovigas geografie por de cestai cursoi, cae en fin fine malavantagia situatio. Rite por tiui kiui povas voyagi ocasos cunlige cun aliae cestai trenadoi, cae cefe por instruistai esperanto aranjoi, plioi informoi por rite toveblas ce www.educado.net lerigeio.
Nun, prenita nova linio nomata Y-no. Linio Y-no estes la populara nomo de la prenita tute nova fervoi linio por grand rapido en Pollando. La nomo estas derivita de horizontala projekciajo, kiu similas al litero Y. La linio kun ligus Varsovion kaj Lodzon kun Poznano kaj Vroclavo. Pasaĝertrajnoj veturus sur la linioj je rapide 300 au eĉ 350 kilometrojn hore. Laŭ komencaj planoj la Ipsilono estus preta en jaro 2020, sed laste la ministro de transporto decidis ke ebla perspektivo de konstrufino estos en jaro 2013. La sola elemento de Ipsilono koncepto kiun oni realigos pli frue estas la nova subtera stacio Lodz-Fabrinja, kiu post du jaro estos preta. La plej granda profito en la konstruo de la Ipsilono estus mallongigo de la veturtempo inter Varsovio, Lodzo, Wroclavo kaj Poznano. Geografia distanco inter Wroclavo kaj Varsovio estas 310 kilometroj, sed la fervoja distanco pli ol 400 kilometroj. Nun la veturado daŭras minimume 3.5 horojn, dum la Ipsilono projekto garantius ĉirkaŭ 1.5 horon. En jaro 2015 BKP jam kontraktis novan analizan studplanon por trenkorespondoj inter Berlino kaj Varsovio tra Poznano, kaj samtempe inter Prago kaj Varsovio tra Wroclavo. En la analizoj oni devus akcepti la jam existantan Ipsilon-projekton. Danĉero kaj konkurenco por novaj fervojlinioj por granda rapido en Pollando estas dinamika evoluo de aŭtovoja kaj ankaŭ aviadila transporto. Do konstruo de Ipsilono nuntempe ne estas certa, skribis Wislaw Libner.
Dankon, Carlo. Ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikojn, bonvolu kontakti interrete. www.esperanto.helico.gmail.com Per posto, Radio 3ZOZOZO Esperanto programo, P.O. Box, letekesto, 1106 Collingwood Victoria 3066. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zozozo.com.au aŭ arkive www.esperanto.com.au. Ĝis la revido de mi, Laszlo.
Cis raudo de Francisca?
Cis raudo de Carlo.
Nun, mi finas la programon con canto de rebela sono cinocta sento. We'll be right back.
tutto lui, o fai le